Игорь Гриб, украинский пограничник, офицер запаса. У нас в гостях. Игорь, здравствуйте.
Добрий вечір.
Шість днів минуло з того, як українські консули змогли відвідати, якщо я не помиляюся, так вже шість днів Павла в СІЗО.
Сьогодні у нас неділя. Так, вони змогли нарешті відвідати Павла. От, і відповідним чином були зроблені, побачили, змогли. Але ця зустріч відбулася, на жаль, не так, як ми хотіли. Чому? Тому що там були присутні представники або цього СІЗО, або спецслужб Російської Федерації, які не давали задавати питання, які нас цікавили. А це саме умови тримання, це справи, безпосередньо за яку інкримінують Павлу. І ці питання, оці всі питання, не, на жаль, не дозволяли задавати.
Ага, а як це відбувалося? Ну, як не дозволяють? От консул каже, от пригадую, що їм не дозволили українську
не
розмовляти.
Дозволили, так.
Ну, от консул каже, Паш, як тобі условия содержання? І що, кажуть, ні, не можна?
Ну, кажуть, є перелік питань, які можна задавати, є перелік питань, які не можна. Якщо питання не здається їм, на їхню думку, на думку представників Російської Федерації, таким, що не відповідає їхнім якимось нормам, то вони просто не дають на нього або задати, або не дати відповідь.
А це ті консули, які в Ростові, так, базуються?
Так, Генерального консульства України в Ростові.
А скажіть, що вони розповідають про стан Павла?
Ну, розумієте, коли ти з людиною зустрічаєшся, бачиш її перший раз в житті. Коли ти бачиш її протягом там, 50-60 хвилин, коли це була зустріч, коли ти не є медиком, як ти можеш надати якусь оцінку, ну, якійсь любій людині, коли ти так з нею зустрічаєшся і так далі?
Ну, можна помітити, наприклад, там сліди силового якогось там втручання. Ну, чи був він побитий, ну, да? Чи був він пригнічений?
Ну, ви не забувайте, що пройшов майже місяць. Відповідно до законодавства міжнародного, в триденний термін мають повідомити про затримання громадянина України, влада Росії, і надати доступ наших консулів. Це до любого громадянина. Цього зроблено не було. Тут, якщо подивитися, порушення на порушення і все порушення, все, що можна придумати. І під час того, як відбувалася ця зустріч, питання вони консулами могли задаватися, в принципі, умов утримання, стану здоров'я Павла. Угу. Це є нормальна практика.
Ну так, звісно,
для
це
чого
ж перше,
консули, так, для
це перше,
консули,
які питання ставлять. Так.
Ну, Російська Федерація, представники вирішили, що це не можна. І це враховуючи те, що Павла кудись возили, брали якісь аналізи, якісь там дії проводили, ми не знаємо, які там документи Павлу підсовували, підписати, чи там примушували до чого. Ми цього всього не знаємо. І якісь там, ви кажете, сліди, якщо були чи не були побиття, ну, майже місяць пройшов. Там, де, навіть якщо б і було, ну, воно б вже
це, ну, то,
за цей
зараз
час,
вже
воно
це
вже,
точно
так,
не
так. Тим більше,
не видно.
Він був одягнутий в одяг такий, який до шиї закривався. Але, на жаль, що вони побачили, це те, що у Павла виступили язви на обличчі шиї. І це, я так вважаю, з лікарями радився, це можливо те, що від того, від неприйому ліків, відсутності ліків.
Погіршення стану
здоров'я,
так?
І то, що печінка, можливо, не справляється з очисткою крові, і це можливо, що це можливе підкреслю наслідок.
Варто тут нагадати, що в нього важка хвороба, так, і він має бути постійно під наглядом лікарів.
Постійно під наглядом, постійно приймати ліки, на це неодноразово наголошували. Але, на жаль, ліки не дали передати, знову ж таки. І...
А не дали, от відмовляють, які причини про цьому говорять?
По процедурі, по правилам ФСІН, це організація, яка займається слідчими ізоляторами Росії, це має робити лікар цього слідчого
закладу,
ізолятора.
Тобто закладу, окремого.
А його в той момент немає. І так, то слідчого немає, коли наші консули хотіли попасти, весь час він десь дівається. Лікаря немає. Ну, це
традиційна така,
традиційна
насправді,
практика
щодо українських політв'язнів, російських штурмах.
На жаль, це так.
Ви на останньому ефірі на громадському радіо казали про те, що досі не отримали відповідь від Росії про на ваше прохання, аби до нього допустили українських лікарів. Зараз отримали вже?
Нічого, жодного документа я особисто не отримав. Що я знаю від російської сторони, це мені з МЗС України повідомили, це надійшов офіційний лист про те, що Павло знаходиться в СІЗО номер 5. Більше жодного документу ніякого немає.
А зрозуміло взагалі, що йому інкримінують? В чому його підозрюють, окрім статті тероризм?
Ну, коли були там наші дипломати, і вони хотіли задати відповідне питання відповідно по справі, їм це таку можливість не надали зробити. Їм заборонили це задавати питання, все, що стосується справи. То, що цікавить нас.
А їм... слідчі їм про це також не говорять?
А слідчим це теж мотивуючи таємністю, секретністю справи, те, що вона носить там якісь для Російської Федерації важливі там значення. І оці, вони всі ці фактори приводять для того, щоб менше давати інформації.
Ну, я вже десь чи читала, чи чула про те, що йому начебто інкримінують створення терористичного угрупування і що він туди когось втягував. Чи є у вас підтвердження такого?
Нема у мене. І в мене, ви знаєте, зараз можна йому інкримінувати від, я не знаю, там, спалення Рейхстагу, якому там 33-му році, да, його, здається, спалили, до замаху на Кеннеді і так далі. І він все це може зараз...
Ні, ну ми, да, ми пам'ятаємо, що в них там і Яценюк воював у Чечні
взагалі.
Так,
зі шкільної скам'ї Яценюк воював і так далі. Тому я не здивуюсь на любі, які вони можуть там їм висунути звинувачення. Я, чесно кажучи, я не буду вже здивований.
Ігорю, давайте нагадаємо, як він взагалі туди потрапив. Оця детективна історія, що Павло поїхав взагалі до Білорусі.
Так, він поїхав до Білорусі, не дивлячись на те, що я ще раз нагадую, ми не хотіли з дружиною пускати. Ну, він там домовився, так як півроку, вже більше півроку переписувався з цією дівчиною, чи начебто дівчиною, я вже не хочу давати оцінку цьому. Домовились в Гомелі.
Що ви маєте на увазі начебто
дівчиною? Ну, що я маю на увазі? Я з нею не спілкувався, я не знаю, що це за людина.
А не зв'язувалась досі з нею?
Я ні, угу. я ні. Ну, я не буду давати, я зв'язував журналісти. Я бачу цю інформацію, вона є в інтернеті, це так, для слова. Тому давати оцінку її, я просто не хочу її діям оцінку. Поїхав туди під приводом того, що зустрічі з нею. Да, вони домовились.
Тут Павло, от слід знову ж таки нагадати, Павло 19.
Цій Павло 19, їй начебто 17.
І в них виник якийсь романтик, і вирішили які... вони зустрітися на території Білорусі, бо він не хотів їхати до Росії, так?
Раніше вони там щось, він казав, за Грузію зустріч з нею в Грузії, ну, на території Грузії, але... Потім якось так воно це питання затихло в зв'язку з тим, що далеко Грузія і так далі. Потім виникло питання, що вони хочуть зустрітися на території Білорусі, тим більше в якихось 30 кілометрів, так умовно від не умовно, а від кордону з Україною Гомель знаходиться відносно недалеко. І нічого він і ніде і ніяк, начебто, йому не загрожувало в цьому плані. Територія суверенної країни, територія. І так далі. Білоруси самі підтвердили, що до нього немало ніяких претензій чи якихось.
Ну, вже після того.
Ну, після, звичайно. І після того, як вони брехали стосовно, що він кордони перетинав, що у них ніякої інформації немає. Але під тиском тих, скажімо, доказів, які з'явилися в пресі України, ну, дурно було б їм щось вже отрицати, якусь давати.
Поїхав туди і зник.
Поїхав туди і зник, так. Поїхав туди і зник, і не повернувся. І оце тільки завдячуючи тому, що оперативно, ну, скажімо, чекав його, він не приїхав, я оперативно поїхав по слідам, оперативно вияснив, що завдячуючи міліціонерам гомельським, дуже їм вдячний за те, що вони надали мені цю інформацію, що Павло знаходився в розшуку, оголошеному ФСБ по Краснодарському краю. І до мене вже дійшла інформація, що ці міліціонери зараз, ну, скажімо так, службове розслідування, назвемо це м'яко, тобто, або переслідується, тобто відносно них якісь чиняться дії.
А,
ну, до мене такі здійшли, як то, слухи, кажу, да?
Тут от варто знову ж таки нагадати, що це були білоруські міліціонери, які вам неофіційно
повідомили, мені повідомили, да. Ну, враховуючи те, що
Павла розшукував ФСБ.
Так, ну, враховуючи те, що будь-який захід ми повинні розуміти на будь-яку сторінку, він фіксується час, місце і з якого аккаунту, з якого пристрою заходять туди. Тому вияснити, коли я вже зробив заяву відповідні, що він знаходиться в розшуку, що я про це знаю, що і так далі, і так далі, і так далі, не склало в Республіці Білорусь.
І тепер переслідують тих міліціонерів.
Тепер так, і до мене дійшли такі, ну, розумієте, земля ж вона невелика, тим більше тут все тут ряд. І...
Ну, а їх вже звільнили,
я не знаю,
чи як?
Не знаю,
не знаєте.
Не знаю,
просто знаєте,
знаю,
що якісь знаю, перевірки, так, може.
Ну, називаємо це так.
Так, а скажіть, будь ласка, а що у самої Білорусі? Бо, ну, от виглядає це як? Громадянин України їде в незалежну країну, так, і там його викрадають, чи то викрадають місцеві і передають спецслужбам іншої країни. В них, мені здається, я пригадую, що з цього приводу також, принаймні, вони заповняли наших дипломатів, що в них по цьому йдеться якась перевірка.
Ну, давайте по порядку. Бо кожен любий громадянин України, який перетинає кордон з Республікою Білорусь, він має розуміти, і це вже показав цей приклад, що він автоматично попадає в сферу діяльності Російської Федерації. Чому? Бо коли Павла пропускали, коли він проходив, точніше, прикордонний контроль в пункті пропуску Новогута, прикордонники до нього питань не мали. Тобто його з автобуса не зняли і не затримували. Тобто, це говорить, не віддивлячись на те, що він знаходився в розшуку. Значить, прикордонники отримали від когось відповідну команду, ну, від свого керівництва. А раз вони отримали відповідну команду не чіпати його, пропустити в Гомель, значить, що? Значить, відповідно до Павлова проводилась спецоперація. А так, як ініціатором розшуку була спецслужба Російської Федерації, значить, який ми робимо висновок? Тут це просто. Що спецслужба Російської Федерації діяли взаємодії з спецслужбами Республіки Білорусь. І хай тепер Республіка Білорусь спецслужби щось у цьому моїм словам дадуть спростування. Спробують дати спростування.
Ну, ми пригадуємо, що за часів Януковича так само російські спецслужби вільно працювали і в Києві.
І в Україні було. Ну, ми зараз говоримо...
Зрозуміло. Так чи проводиться в них якесь слідство? Бо було ж наче там порушена справа. Чи то суто формальність?
Я подав заяву на Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь і на обласне управління міліції Гомельської області. Мені була відповідь одна, що вони почали відповідні дії відповідно моєї заяви. Зараз мені надійшла інформація стосовно того, що вони, відповідно, там до пункту такого-то, статті такого-то, призупинили ці дії. Не зупинили повністю, а призупинили, я так вважаю, для отримання певних якихось додаткової інформації. І буквально я от завтра зроблю запит відповідний в органи МВС міста Гомель стосовно мотивації зупинки, і хай вони дадуть.
Ну, хоча б щось.
Ну, вони дають відповіді, дають, пишуть, так.
Зрозуміло. Напомню нашим слушателям, що у нас в студії знаходиться Ігор Гріб, отець пропавшого і щезнувшого в Білорусі і найденого потом в СІЗО в Краснодарі, українця Павла Гріба. Це програма «Київ-Донбас» в прямому ефірі громадського радіо. Ігорю, в Україні також була порушена кримінальна справа про щезнення, так ж якось так?
Ну, відповідно до, якщо якийсь громадянин зникає, і якщо на нього відповідно йде заява в органи МВС, то порушиться кримінальна справа. І в Україні на різницю від Республіки Білорусь, наприклад, у нас зразу це робиться. От, ніяких там 10 днів чи 3 не витримуються. Тобто зразу ти робиш заяву, зразу по цій справі починають займатися. А в Республіці Білорусь там вони мотивують тим, що 10 днів їм треба. Там,
зрозуміло. Подумати. А ви розумієте, навіщо тут ця справа порушена? Ну, якщо він там знайшовся, що українські силові органи можуть зробити суто в юридичному плані?
Ну, по-перше,
чи
здається,
це просто встановлення факту? Що
встановлення
він...
факту, по-перше, і перетину кордону, встановлення можливих мотиваційних речей, які могли цьому, скажімо так, спонукати там для чогось, когось для чогось, не буду казати кого, ну когось для чогось, якихось речей. От, і можливості, це там, не буду розповідати всі ці речі, які там робляться, от, відповідно, ну, але це має бути проведено, я вважаю, для чого ще даже? Для того, щоб ми могли даже підготувати, якщо в подальшому нічого не буде у нас вирішуватися, з там звільненням Павла, там подготувати відповідні матеріали, наприклад, до Європейського суду з прав людини і так далі, і так далі.
Просто пригадую, що от по Надії Савченко, одна із перших таких гучних політв'язнів в Росії, була порушена тоді справа про викрадення її, і, можливо, це також перекваліфікують на викрадення чи виманення його та з України.
Ну, ви ж не забувайте, про Надії Савченко там хоч було зрозуміло, ну, скажімо так, людина була на сході України,
ну,
воювала
так,
зі зброєю і так далі.
Пригадуємо, як вона була захоплена.
Там, так. Там ми вже не були. Ну, а тут... спецоперація, підвод, людина, яка ніде не була, фізично не могла бути.
А от ви думаєте, що він був у полі зору, чи це могло бути будь-хто? І це випадковість, що саме Павла затримали?
Це, я так, на мою думку, мала бути люба громадська, політична, я маю на увазі, активна людина, яка мала попасти в мережу цих відслідковувань спецслужб Російської Федерації. І потім по них, по кому вони вирішили проводити ці справи, впровадження взяли в своє для розробки спецслужби. Їм же теж, я вважаю, воно треба їм робити якісь показчики. Це як от в радянські часи було, треба галочку. От то їм так для того, щоб...
І
так
воно... А Павло був активним дописувачем проукраїнських таких ідей, якихось
так,
у ВКонтакті?
Так, це він був дописувачем, ну, ви ж не забувайте вік, який він був. Він минулого року тільки закінчив школу. Якраз ці події 14, 15, 16 роки, ну,
захоплена романтично молода
так,
людина.
Групи там різні всі в тих соціальних мережах і так далі, і так далі.
А взаємодієте ви якось з рідними, родичами, близькими людьми інших політв'язнів?
Да, мені приємно, що мене запросили в цю організацію. На теперішній це родичі в'язнів.
Це таке політв'язнів. Об'єднання родичів політв'язнів, так?
Так, так, так. І зараз вже закінчилось його формування. Я маю на увазі, вже це буде громадське об'єднання. І там, де оці люди, які не попали ні по мінських родичі тих політв'язнів, які в Росії, це і Сущенка, і кримські затримання всі.
Карпюк, Клих,
оці всі
по
так,
справі
так,
Хізбут та Хрір, Кримчан дуже багато.
Там різні справи, різні блоки, і я не буду їх
Сінцов,
перераховувати.
Сінцов, Кольченка,
так,
самі,
так, так, це все. Але вони не попадають під мінський формат, раз. Вони не підпадають під якісь інші всі, там, по обміну, два. І нас, як родичів цих політв'язнів, мотивованих з мотивом політичними справами, спонукали це створити цю громадське об'єднання і добуватися того, і зараз ми добуваємося, що була створений орган в Україні, який би займався цим питанням. Чому? Бо це ми знаємо тільки зараз про 49 чоловік. А скільки їх насправді ніхто не знає?
Ну так, бо от знаєте, я пригадую цю історію, коли виявилось, російський журналіст виявив громадянина, не пригадаю просто зараз його прізвище, 61 рік людині, який просто виявився, що через два дні вирок російського суду, його також звинувачують в тероризмі. То він його якраз немає в переліку.
Просто він жив на окупованій території, просто він жив, мав про українську просто позицію.
І ми нічого не знали про
нього.
Ну, тобто, скільки таких ще невідомо, насправді.
Так, так, так. І якщо наша держава є відповідна до Конституції соціальною, і вона вболіває за кожного громадянина, і так має бути, вболівати за кожного свого громадянина, як це робиться і Сполученими Штатами Америки, теж Ізраїль, інших країн, то я вважаю, що ми, країна має боротися за кожного свого громадянина. Тим більше, от якщо я аналізував цей список 49 тих чоловік, ці всі люди мали проукраїнську позицію. Їх об'єднує тільки одне – це яскрава проукраїнська позиція.
Тут я з вами посперечаюся, бо не всі політв'язнів у Росії мають яскраву проукраїнську позицію, бо, наприклад, Літвін є така людина, який був затриманий, в нього взагалі ніякої немає позиції. Це людина, яка жила на окупованій території, суто потрапила до рук ФСБ випадково, як я розумію. А місцевий фельдшер йому там ставив діагноз третя ступінь дебілізму. От в нього взагалі ніякої позиції немає. Тобто історія про те, що під ці жернова можуть потрапити хто завгодно. Не обов'язково навіть для цього мати якусь проукраїнську позицію. Про оцей орган, поки він не створений, з ким ви взагалі комунікуєте з органами влади? От на якому рівні? До кого ви можете прийти і сказати, ну що, друже, що там з моїм сином?
Ну, дивіться, всі наші зустрічі, це все іде на, знаєте, як на одноразовому якогось особистих стосунках, я маю на увазі. Тобто до когось звертаєшся, зустрілися і розійшлись. Щось пообіцяли, щось сказали. А от створюємо ці організації, ми плануємо все ж таки, щоб наші взаємодія чи ті наші вимоги до держави, до органів, інституцій влади України, вони вже носили цілеспрямований і конкретний характер. Не то, що ми кожен за свого родича будемо боротися. Ми розуміємо, що ми будемо боротися за всіх і за свого окремо, кожен за сина, чи за чоловіка, чи за брата.
Чи правильно я все ж таки зрозуміла вас, що нема такої людини, до якого ви приходите і кажете, ну що там з моїм сином?
Нема, її не може бути. Вона не визначена в Україні. Нема такої інституції, яка б цим займалася. Тому ми ініціюємо створення і настаємо на створенні такої інституції.
І остання в нас хвилинка залишається. А як ви плануєте взагалі далі вибудовувати свої дії щодо визволення сина? Що ви далі будете робити?
Все, що можна робити, повірте, все, що можна і не можна, як батькам робиться. Все, що я тут навіть розповідати не буду, бо я не знав навіть, що я сам можу такі виходити стільки речей. Знаєте, коли людина щось хоче, вона чогось починає робити ці кроки. Тому я це хочу, користуючись нагодою, то всім звернутися до всіх, не забувати, що поки ми в Україні живемо, ми повинні в Україні підтримувати тут конституційний лад і ту демократію, яка є. І не допускати ніякого сповзання кудись там до якогось обмеження якихось громадських прав, громадянських прав людей. Бо є законопроект теж в Верховній Раді, які там відповідні несуть. Це перше. І друге, не забувати, що країни, які навколо нас, вони, скажімо так, не зовсім безпечні.
Дякуємо вам дуже. Особисто від себе бажаю вам, щоб ваша дитина скоріше повернулася додому.
Дякую.
Напомню нашим слушателям, що Ігор Гріб, отець пропавшого і найденого потім в Краснодарському СІЗО Павла Гріба, був гостем нашої студії.